Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Toshkent Materialshunoslik universiteti tashkil etiladi. Tegishli qaror loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Qaror bilan nodavlat oliy ta'lim tashkiloti ko'rinishidagi Toshkent Materialshunoslik universitetini tashkil etish nazarda tutilgan. Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi, shuningdek, boshqa sohalarda yuqori malakali oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash ta'lim muassasasining asosiy vazifasi va yo'nalishi etib belgilanadi. Universitet bitiruvchilariga O'zbekiston Respublikasida oliy ma'lumot to'g'risidagi hujjat sifatida e'tirof etiladigan davlat namunasidagi diplom beriladi. Shu bilan birga oliygohda ta'lim, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim xizmatlari, vebinarlar, onlayn o'qitish va boshqa zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda kunduzgi, sirtqi va kechki ta'lim shaklida amalga oshiriladi. Qayd etilishicha, universitet Toshkent shahri Olmazor tumani, Mirzo Ulug'bek ko'chasi 7A uy manzilida ochiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.